عما فی قضاء الدیون فدین کل غریم بمنزلة سهام کل وارث فی العمل ومن تسلیم پرمتا کو ابل رز دا بیان اکو چپدی فصل کی مصنف رحمت اللہ علیہ دو خبر ذکر کئی یو تقسیم دا طریقاتو فمینز دا وارثانو کی او دیم تقسیم دا طریقی فمینز دا غرماو کی وارثانو فمینز کے بمونگا طریقہ سنگا تقسیمو داغی طریقی تا تو اوی چھے دا طریقی او دا تقسیم فمینز کے بخالینی سبی یا با مماثلتی دا مماثلت مطلعی دا سر او خلق دگئی کہ وہ امر ظاہر دے او یا با موافقتی نو کچر دا دا طریقی او دا تصحیف میں اس کے موافقت ہو نو حصا دا فریق یا دا یو فرق ضرب وقت کی طریقہ تقسیمی وقت کی تقسیم او کچر دا طریقی او دا تصحیف میں اس کے تداخل ہو ناغم کو صورت دا موافقت باندھ کولش ویگئی او کا دا طریقی او دا تصحیف میں اس کے تباینی نو دا حصا ضرب طریقہ تقسیمی کل تصحیف بری بوئی گئی او دا خبروں یاد ساتھئی چھے دا وارثانو دا مال مالو دا طریقی نا حصی معلوم اول دا وارثانو دا کل تو صورت دا مبائلت سرم کی گی خا دا تباین دا اول طریقہ نا دا تطولو کی چلی گی دا کم آسانہ دا دا صورت دا موافقتی دا طریقی او دا تصحیف میں اس کی قصورت دا تداخل دے قصورت دا تباین دے او قصورت دا توافق دے عرض جنی بس سجل بہو کی سہام دا فریق یا دا فرق ضرب طریقہ تقسیمی کل تقسیم بری بری قدق کب مال معلوم ہوئی دا دا تولونا آسان طریقہ شکا بس موافقت کی تداخل دی صورتنا پرے رہا و بس دید ہے کہ دا فریقی سر اولا یا دا فرق ضربی کل طریقہ تقسیمی کل طریقہ تباین دے کا توافق دے کا تداخل دے سماسل خوشم ظاہر دے اس دا دیونو مسئلہ ذکر کئی نو خبر دادا شی دا ہر قرضداری دا قرض دا پو منزلا دے حصی دا ہر وارث دا ہر قرضداری دا قرض سنگلے دا تدے لکا دا ہر وارث عیسیٰ او دا دی قرضنو مجموعہ دا تدا لکا تصحید مسلی مجموعہ دا دیونو سنگا دا پشان دا تصحید مسلی او دا ہر قرضداری قرض سنگا دے فمنزلا دا سہام دا ہر وارث باندی کچھر کلا دا ہر قرضداری قرض دا پمنزلا دا حصی دا وارث مجموعہ دا قرضنو فمنزلا دا تصحید باندی تو آغا طریقہ باکے کما چیدیل تک کرے سنگا باکے علاقہ دا دی مجموعہ دا دیونو او دا طریقے پر منس کے توافق دے کا تباین مثلا توافقو دین دا قرضداری وقت کی طریقہ ضرب تقسیم وقت کی تصحیح کا تباینی دین ضرب کل طریقہ تقسیم کل دیون از بتوائی کہ طول دا کو صورت دا مبائنہ تو باسم ان دا دسو غد میں شکلے کوئی گئے بکنہ پوئی گئے ترانہ خونے دا کنہ مثال کا گور ایک نمبر حاشیہ کے چھکلا قرضداران متعدد دی گن قرضداران راغلی دی او مال پوروال نے کئی پا قرضنو باندے نمان با طلب کو موافقت دا مجموعی دا دیونو دا مال کدا دوار پمینس کے موافقت وی او کا مبائنت انو مبائنت بوکو فین کانت بین او ما مبائنتن اس کدا دوار پمینس کے مبائنت تے دا مجموعہ دا دیونو چھے پا منزلہ دا تصحیح او دا دی طریقی پا منس کے مبائنت تھے نو دا دین دا ہر قرضداری دا با اول پا دی کل طریقہ کی ہوو کہہ پا کل دیونو تقسیم کو کما اذا کان المالو 17 دینارا کاری مال 100 روپے دے واللز دینارا دے ود دیونو 48 قرضون 8 روپے دی دا قرضون اکنو پورا کی گی اس دا سے تقسیم بکول غواری چھتے چاہ دیر قرضی چاہ غطہ طریقہ کے دیر ایسا ہو رسی چھتے چاہ لگ قرضی چاہ غطہ لگا ہو رسی لزيد اثنى عشر دينارا ده زيد سو روپای دي دولس ده عمر سور دي شپالس ده بکر سور دي شل پرشوی وزد ده سلو اتو سلو اختو او ده ولس بمینس کی کم نسبت تے اب اہم دیکھنا ده ولس و ده اتو سلو اختو بمینس کی کم نسبت تے نقوها کرز ده زيد سو روپای وی دولس روپای وی داو پا طول مال کے طول مال سورا دے طول مال سورا پہے دے واللس نو بارہ ضرب سترہ وقسم الحاصلہ چیسے تیرا لل تا تقسیم کا پا اتو سلوی اقتبان دے کوئی گئی پڑی اس دا سے اوکے کچھ کہتا سترہ ضرب بارہ ستیرا جی ذر ذری شاپ ہاں سب چار سو دو تین راگے چار سو دو تین راگے تقسیم کئی پا التالیس باندی ما تا یہ غلطی رہا دی کندہ چلی کن غلطی ہو سوا ہوئی دا دو سو چالیس تین راگے بار دو سو چار تین راگے دیا غلطی ہو سوا قدرے میں پیرا شر دو سو چار تین راگے سترہ ہزار بھی بارہ دا بوٹ سم رسک ضرورت تھی سترہ ہزار بھی بارہ ستی راگے دو سو چار تقسیم اڑتالیس تقسیم اڑتالیس کہیں گے نا سب راشی چار تیرا چار باندھے کی ضرورت کے لیے سب تراشی دو سو چار تیرا اڑتالیس دو سو چار تقسیم اڑتالیس اڑتالیس لور کے چار کے ضرورت دو سو چار میں تراشی ندتا پاگا ولسو کی سو روپے اور رسے دی پورا سلو روپے اور تو رسو دی تکہ تکہ کرز دولت ہو کانا کرز کم ہو کانا سمولا سلور روپے وار کوئی گئی پہ کانا خبیا زرب ورکا دا عمر دا پارا دی شپارس روپے دا عمر سورا دی شپارس او زرب والا ورکا واللس کے ستی رائے دی سترہ زرب سولہ دو سو بہتر دو سو بہتر تقسیم آلتا جیسی ہو کئی تو دو سو بہتر تقسیم اڑتالیس ہاں اشاری برا تنوع بٹ رہے ابھی پانچ صحیح ایک بٹا دو پانچ صحیح ایک بٹا دو دادا روپئے اسپار پھر گوئے جا تشوی کرنے شروع ہوتا کرے گا کہ پانچ صحیح ایک بٹا دو خوز دے بکر دفار شل روپئے دی شل لا ضرب اور کئی پول نہ سکے تین سو چالیس تقسیم نہیں کئی پینتالیس باندھے سنگا سب پورا کم زیاد نا اشاری نا بٹے وائے ہی کہنا دا ماتا دا بٹے لگا جی ماتا اشاری پتر ہاں سات صحیح چار بٹا اڑتالیس دادا دینا راگے حدیثوں کے راگے سات صحیح چار بٹا اڑتالیس آگا بل کس راگ لے وہ عمر آئے کی پانچ صحیح ہاں رمبی کی کو چار راگ لے رہے آؤں دادا دیر آئے کی چار پورا راگ لے آئی کیوں چار صحیح بارہ بٹا اڑتالیس ہو ہاں ہاں خان چار صحیح اولی کا بارہ بٹا اڑتالیس صحیح دور ہے آؤ دے بلکہ اولی کا عمر ہے کس طرح تو پانچ صحیح بتیس بٹا اڑتالیس ادا عمر اور دا بکر اس طرح سب صحیح بارہ سب صحیح بارہ بٹا اڑتالیس طرح سب صحیح چار بٹا اڑتالیس ادا غیب صدا او دا دی زید سوا چار صحیح چار کا نا بارہ بٹا اڑتالیس اس جمع کئی چار سات او پانچ سو تیرا لگ سولہ تیرا آئے کا نا سولہ آئے سولہ آئے کا نا یو روپے میں ذرا فضائے پاتش ہوا یو روپے میں ذرا فضائے اب اسو ذرے کو اتا سالی میں اگزایا آگے کی بدبور جی چی اگر تو رسی زید تھا خدا داغی سلورم ادا کنه دا سلورم ادا کنه او پای کی با سوی چی بد کی چی تی تا بورتی عمر تا تا با ستورتی عمر تا او سلوری چی تا با بکر تورتی
تا با ستورتی بکر تورتی اگر یو روپای با دور ازای کی بیا ولی سلپای برابر شو نو دا مسئلہ دا تذکر کئی چھے کلا دا دی قرضونو پدی کی دا هر قرضداری دا قرض فمنزلا دا سهام دا وارث تے مجموعا دا قرضونو دا فمنزلا دا تصحیدا منگو قتل تصحیر آغلی دا چھے مجموعا دا دیونو التاریش او دلتا ترکر آغلی دا سترہ دینار دا دوارو پیمنس کے تباین دے دا زید بارہ حصے وے من ضرب کنے پسکی پسترہ کے تقسیم موکنے پال تالیس باندے چار صحیح بارہ بٹا التالیس تا تینا را گے پوئی گئی پدے باندے او بیا دا عمر سول آوے ضرب موکے سترہ کے بیا تقسیم موکنے پال تالیس باندے نورالی تے سو پانچ صحیح بتیس بٹا التالیس نا چنے کنے اور جکر منگ دا بطر حصہ ضرب لبیس پسط راکی تاغین تقسیموں کا پالتالیس سات سہی چار بطا التالیس دا پر آگے اس مسئلہ برابر شو ارے پوئی گئی دا چکالا مجموعات دیونو ترکی کسی مبائنت او کد ترکی او دا مجموعی دا دیونو پمینس کی موافقتو نبیہ بسکو نبیہ بس دا ہر قرضداری قرض دا بو پسکی پا وفق دا مال کی دا وفق دا طریقے کی او تقسیم بے کو تاغا وفق دا دیونو باندے مثال دا غیب سی لکا اتل سروپے طریقہ کا ہم پدی صورت کی سروپے طریقہ کا اتل طریقہ سورا کا اتل دا بن کتا پرنس کی کم نسبت تے ہاں دا اٹارا دا التالیس پمینس تے موافقت بی نصف ام کی گی یو موافقت بی سلس ام کی گی